الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن دهور ونكسن نقستي القضاء بضان وركي دنكو وهي نوحا كمدا مدح عدالة دلك وفافه سيح عقبضها أي كلاكولان تي مدهال سنة كان يكوانزا أو بلانقادي إن أي وناجين دونتا نولاش بوليسكا يو دولادا شينها وعيدا ما هي مراكيب دقال بأسو ديرتاي حيبها صومالي kulan waan duur wanaagsan dhigisay laba duur majmuuca taariikhdu waa 20ka bisha shanaad ee May sanad 2022 intaas aad maqashay waa qaar kamid ah qodobadan warkiidan kugu hayno inta kuwa ay kuwa kala faafsan bu ku soo dhawaada madaxa cadaalada dalka garsoore maada koome oo wareysi gaar ah siisay idaacada Space of FM ayaa sheegtay in muddo hal sano ah oo xilkan haysay ay wajahday dhibaatooyin dhinaca tas waa tasli waa tasaalaadka waxay tusaale soo qaadatay muddadii dheereed ee ka soo wareegtay magacaabida 40 garsoorayaal taasi oo khilaaf ka dhex abuurtay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo madaxii hore ee cadaalada David Maraga garsoore Koome ayaa sheegtay in arintan ay dib u dhac u keentay helida cadaalada maadaama uu madaxweynaha dalka magacyada 34 garsoorayaal ku soo daabacay wargeyska rasmiga ee dawladda bishii lixaad ee sanadkii hore inkastoo ay ahayd inuu magacaabidan sameeyo sanadkii 2019kii sidoo kale waxay ka hadashay xaaladda kaabayaasha waaxda garsoorka dalka oo ay sheegtay in ay dhanka horumarka ku dambeysay 30kii sano ee la soo dhaafay Koome ayaa carabka ku dhufatay inaynan arin fudud ahayn in maxkamadda ay ku soo shaqeyso ay markaasii ku soo shaqeyso tira garsoorayaal ah 154 iyadoo arintan faahfaahin ka bixinaysa ayaa sheegtay in loo baahan yahay in maxkamadda sare ee dalka ay ka howlgalaan 200 oo garsoorayaal ah balse ay tiradani tahay kaliya 70 tirada la doonayo inay ka shaqeeyaan maxkamadda racfaanka ayay madaxa cadaalada wadanka ku sheegtay 30 xaakin inkastoo tiradan ay hadda tahay 20 Koome ayaa laga soo xigtay in kaliya maxkamadda ugu sareysa wadanka ee Supreme Court ay ka shaqeeyaan tirada la doonayo oo ah 70 garsoorayaal waxay sheegtay in lagama maarmaan tahay adeegsiga qorshe ballaaran oo wax looga qabanayo dib u dhac dhanka horumarka ee waaxda garsoorka wadanka si loo xaliyo murnada loona helo cadaalada la xiriirta ganacsiga dhanka miisaaniyada waxay tilmaamtay inay ku dadaali doonto sidii dhaqaale dheeraad ah loogu qoondeyn lahaa inkastoo ay jiraan arrimo badan oo dawladda maalgelinaysa waxay sidoo kale sheegtay in markii ay xilka qabatay sanad ka hor ay xoog saartay yareynta tirada kiisaska ee maxkamadaha hor yaalay madaxa cadaalada dalka ayaa intaas raacisay inuu wada hadalo kala dhaxeeya agaasimaha waaxda dacwad oogida dalka Nurdiin Xaaji si xal loogu helo maareynta dacwadaha musuqmaasuqa oo ay ka mid tahay in qofka uu bixiyo lacagta dadweyne ee uu luunsaday xilli su'aal laga weydiiyay hoggaamiyasha xilalka laga xanyuubiyay ayay madaxa cadaalada dalka ku jawaabtay in marka xilka qaadist uu shaqeynayo ilaa iyo inta ay maxkamadda dhinac iska dhigayso waxay ku celcelisay in kenyaanka ay xaq u leeyihiin xisaabtanka waaxda garsoorka ee dalka hase ahaatee loo baahan yahay isbeddel bulsho si wax looga beddelo hannaanka cadaalada Isbahaysiga Kenya Kwanza ee uu hoggaamiyo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ballan qaaday in hadii 9ka bisha 8aad ee sanadkan uu ku guuleysto qabashada hoggaanka ugu sarreeya wadanka uu wax ka bedeli doono nolosha ciidamada booliska xildhibaanka deegaanka Madiira ee ismaamulka Nyeri Ragadi Gashagua oo dhawaan loo magacaabay ku xigeenka Ruto ayaa arintan shaaca uga qaaday ismaamulka Nakuru wuxuu hoosta ka riiqay in ay kordhin doonaan mushaaraadka booliska si lacagaha ay dawladda siiso ay u noqdaan kuwa u dhigma shaqada adag ee qaranka u hayaan waxa uu xusay in tani ay ka hortagay u noqonaysa falalka musuqmaasuqa ee mararka qaar la xiliiliyo saraakiisha booliska siyaasigan ayaa carabka ku adkeeyay in ay bilaabeen diwaan gelinta caqabadaha dhanka shaqada ee haysta booliska oo qaar kamid ah u horseeday in ay isdilaan si hadii Kenya Kwanza ay hoggaanka u qabato
Urupia iko mambo tumepata, mambo ya usalama, pande ya Joro, pande ya Molo, tutakupatia report, diyo kabla wewe uchukue ushukani, uanze kujiadaa na kuweka mikakati vile hawa wananchi wa Nakuru wataishi kwa amani. Na kwa hivyo Your Excellency, umesikia pia wakilia mambo ya kuangaishwa na polisi, na tumeanza kuchukua maoni kwa polisi, hata kama wanatupatia wamejificha, wasikanyangwe, waendelee kutupatia maoni. Na ningetaka kuuliza hao police officers, kisiri siri, mkipata hao watu wamesimama na Kenya Kwanza, mupeani maoni yenu vile mungetaka polisi ikae. Na ile jabu moja ambaye mumelete ni kwamba wale officers ya polisi walikuwa graduates, walisimamishwa mshahara, na wale police officers wengine walikuwa naendelea na masomo wamewacha. Ningetaka kuuliza all police officers muwapatie maoni, ndio hii serikali inakuja itachukua hiyo maoni, ndio hii Kenya yetu iweze kukaa sawa sawa.
Gudiga qaabilsan xalinta muranada siyaasadeed ayaa xisbiga Jubilee amar ku siiyay inuu marka la qabto doorashada isreebka ahayd ee deegaan baarlamaaneedka Naivasha oo ka tirsan ismaamulka Nakuru. Tan ayaa timid kadib markii gudigu waxba kama jiraan ka soo qaaday xulashadii Ndegwe. Ndegwa oo maamulka Jubilee ayaa haysta muddo 2 toddobaad ah oo uu fulinayo amarka maxkamada. Go'aanka maxkamada ayaa soo baxay kadib dacwad uu geeyay qareen lagu magacaabo Njoroge oo uu ku doodayo in dadka ku nool Naivasha aan fursad loo siin adeegsiga xuquuqda dimuqraadiyadeed. Gudoomiyaha dawladda ee xukuumadda ismaamulka Marsabit Paul Rotich ayaa markaasi sheegay in ay muhiim tahay wada shaqaynta saamilayda kala duwan si loo sugo amniga dawlad deegaankaas. Wuxuu hoosta ka hareeqay in iskaashi dhinacyo badan ah uu horseedi karo in dawladda ay gacanta ku dhigto hubka sharci darrada ee bulooyinkii la soo dhaafay loo adeegsanay isku dhacyada. Wuxuu arrinkan ka hadlay xilli uu ku sugnaa deegaanka Sololo, halkaas oo kulan wacyigelin ah loogu qabtay gudoomiyaha xaafadeedada Marsabit iyo ku xigeenadooda. Wuxuu xusay in gudoomiyaha fadeedada ay door muhiim ah ka qaataan xaqiijinta badqabka shacabka isagoo amar ku siiyay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada amaanka si loola tacaalo badeecooyinka kontrabaanka ah iyo ka ganacsiga daroogada. Baaqa mas'uulkan ayaa ku soo aaday iyadoo ismaamulka Marsabit uu weli ka jiro banda u dhexeeya 6 maghribnimo ilaa iyo 6 subaxnimo oo ay dowladda dhexe ku soo rogtay si wax looga qabto falka amni darre ee deegaankaasi ku soo noqnoqday. Gudiga madaxa banaan ee doorashooyinkii xuduudaha waddanka IEBC ayaa shaaciyay in tirada musharaxiinta madaxweyne ee doorashada bisha 8-aad ee sanadkan ay tahay 15 musharax. 14 kamid ah tiradan waxay matalayaan xisbiya siyaasadeed. 1 musharax ayaa ka socda isbahaysi, iyadoo 4 ay qorsheynayaan inay si madax banaan uga qayb qaataan tartanka. Gudoomiyaha gudiga doorashada ee waddanka Wafula Chapokati ayaa laga soo xigtay inay codsiyo soo dirsadeen 244 musharax oo u hanqaltaagaya jagada gudoomiyaha ismaamulada. Wuxuu intaas ku daray in 167 kamid ah shakhsiyaadkan ay ka tirsan yihiin xisbiya siyaasadeed, halka 77 ay yihiin musharaxiin madax banaan. IEBC ayaa qorsheynaysa in 23 bishan shanaad xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ay kulan kula qaataan musharaxiinta madaxweyne Chapokati iyo wakiilada gudiga. Dawladda hoose ee ismaamulka Lamu ayaa bilowday inay saraakiil siiso tababar ku saabsan in xil horeba ay ogaadaan minooyinka dhulka lagu aasay ee qaraxyada loo adeegsado. Mid ka mid ah mas'uuliyiinta ismaamulkaasi ayaa arintan warbaahinta faahfaahin ka siiyay.
Tunashughulika sana kujaribu kuleta pamoja wanajeshi na communities. Tunajaribu kuleta wanajeshi waelewe vile wale wanaoishi nao katika mazingira moja wanaweza kusaidiana ili kuleta uelewano ama wanawiano kati yao, ndipo jeshi isionekane kama adui ya raia wale wanaoishi nao na wala wa raia wasione jeshi kama adui zao.
Lamu oo ka tirsan gobolka xeebta ee dalka ayaa waxaa saameyn ku yeeshay weeraro dhanka argagixisada.
89.5 Star FM Galgaduud.
Ciidamada badda Shiinaha oo wata maraakiibta wax burburiya ee markaasi ayaa waxaa markaasi howlgaladoodii ugu horeeyay ee galbineed ka bilaabeen gacanka gacanka carbeed iyo biyaha Soomaaliya. Maraakiibtan ayaa waxaa la socda guutooyin 14 iyo waa guutooyinka 41 ee ciidanka badda oo ka soo ambabaxay Shiinaha iyo bariga gobolka Shiqidaan ee Shiinaha. 4 sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay taliska bari ee ciidamada badda Shiinaha, kooxda ciidanka ayaa ka kooban nooca markaasi aadka loo tababaray ee wata gantaalaha wax burburiya, gantaalaha lahaga iyo sidoo kale markabka sadka oo ay saaran yihiin labo helicopter iyo 10 askar oo howlgar gaar ah fulinayo ayaa lagu yiri bayaanka. Ciidamada ayaa sameeyay dhoolatis kala duwan oo ay ka mid ahaayeen baadigoobka iyo samata bixinta wadajirka la dagaalanka argagixisada iyo burcad badeeda iyo badbaadinta maraakiibta ganacsi ee al afduubtay. Ciidanka badda Shiinaha ayaa bilaabay howlgallada ay ku soo gaarayaan gacanka admeed iyo biyaha Soomaaliya bishii December ee sanadkii 2008 iyadoo ujeedku yahay la dagaalanka burcad badeeda. Xeebaha dalka Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan maraakiib aad u badan oo shisheeye, kuwaasi oo u yimid inay la dagaalamaan burcad badeeda Soomaaliland, walow ay sii yaraanayaan. Hayeeshee waxaa maraakiibtaasi lagu eedeeyaa in ay kaluumaysi sharci darraa ka wadaan biyaha dalka Soomaaliya. Waxa ay xalay ayaa ahayd saqdii dhexe markii lagu guuleystay daminta dabka kacay goobo ganacsi oo ku yaalay isgoyska Banaadir ee magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana dabka geystay khasaare hantiyadeed oo aad u badan, ayna burbureen goobihii ama xarumihii ganacsi. Dabku socday saacado dhowr ah ayaa markii hore ka bilowday makiinada saliidda macsarada ah, kadibna waxaa dabka oo ahaa mid aad u xoogan uu ku sii faafay goobaha kale ee ganacsi ee ku yaalay isgoyska Banaadir, iyadoona markii dambe lagu guuleystay daminta dabka. Muqaal iyo sawirro laga soo baahinayay ilaa iyo maanta goobaha gubtay ayaa muujinaya baaxadda uu lahaa dabka xalay ka kacay suuqaasi, waxaana daminta dabka ka qayb qaatay waaxda dabdamiska maamulka gobolka Banaadir, gaadiidka dabdamiska ee shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliya, iyo dadweyne badan oo iskugu tagay goobta. Qaar ka mid ah ganacsatadii lahaa goobtaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in dabka uu baabi'iyey goobo ganacsi oo badan oo ku yaalay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, isla markaana gabi ahaanba ay gubteen hantidii taalay goobtaasi. Waxay sheegeen in isku dardar hantidii halkaasi ku basbeeshay ay gaaraysay hanti lagu qiyaasay 25 million oo dollar. Ganacsatada oo wajiyadooda laga dheehan karay baaxadda dhibaatada gaartay ayaa faahfaahiyay dabcan habka uu u bilaabday dabkaas, waxa ayna gurmad ku codsadeen ummadda Soomaaliyeed iyo si guud ah dowladda Soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Nuur Yuusuf Cumar. Aniga horta shaqsiyan wax muxuu ahaa meeshan iyo gubta ma jirin, laakiin yar walaalkay ayaa baqaar ku lahaa ee lagu gada qalabka muxuu ahaa bagaashka kala duwan iyo badarka iyo cuntooyinka qotol daruuriga ah. Baqaarkii kolba waa gubtay, waxbana hadda kama ayna caymanin. Wax yar qoqoyo iyo badar iyo muxuu ahaa bur yar iyo waxaasoo kale ma ahan, wax kale hadda kama ayna caymanin. Waana wax qorraya xag rabbi ka qoraa. Wixii nagu dhici lahaana waa dhaceen. De kolbana waxay ila tahay hadda annagu wax nagu dhex lahaana gaaray unumada kale inay cashir ka barato oo la ogaado oo la feejignaado intii dadaalka la dadaalo. Wallaahi wax la koobi kara maahan, islay hanti aad u badan oo 200 kun oo muxuu ahaa baqaarkaas jumlada ku jirtay, oo baqaar jumla keliya laga bixiyo ahaa yaa meesha ku basbeeshay. Bale wax u dambeeyay gaariga ugu dambeeya xataa ku degayay markii show ay ku hartay wax 20 loor ka yar oo bura, intii kalena ay muxuu ahaa ku xaroodeen yaa dabkii bilowday. Hadda wax laga qaban karin maaysan hantidana, wax hadda un tiradu hadda nambar ku sheegi kara ma laakiin hanti aad u badan ahayd oo 200 kun. Wallaahi nin muxuu ahaa horta dadkii hantida meesha iska lahaa kamid ah oo xoogaa yara maas waxa uu arkay yar kale bajaajidii iyo wax kale orday ku dhaceen, oo asagana ma dhintay mise waa nool lagu shakiyay. Waa arkay yar kale xabad la riday qof inta ku dhaceen dhinacan kale iska kala loo orday. Waa arkay marka uu hadda ma tiro koobi karo, attention keyga halkaas ma saareen, attention keyga focus keyga wuxuu saaraa wax ma la badbaadin karaa iyo ma la yeeli karaa iyo dadkii ma duruufta gaartay. Marka intaasan waxa aan ka ogaa
hantida meeshan waxa weeyaan, horta meeshan waxay ahayd warshad oo saliid macsarada soo saartay ahayd, oo wadanka gudihiisa iyo wadanka dibadiisa saliid u dhoofin jirtay. Saliid la diyaariyey sisin aad u fara badan iyo saliid la diyaariyey ayaa meesha ku jiray. Marka sidaa darteed waxa weeyaan qalabkii adiga saliidii iyo waxa la wixii la diyaarinayay saliidii mutaqaana la shiiday iyo sisintii intaba way baabay. 4 makiinad ayaa meesha dhammaan dabku u gaaray. Adigu dadku dhibaato aad u fara badan aniga meesha ka dhacday, dadka diriskeena ayagana tirkooda dhibaataa gaartay. Marka dhibaatadu aad ay u baaxad leedahay. Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala maartiga waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay noo yasiro, maadaama dhibaatadu aad u weyn tahay. Ilaahay unbaan maaragtay u sheeganaynaa Ilaahay inuu mutaqaana maaragtay bedel khayr qabana siiyo. Dadka kale oo iyagana wax gaareyna iyagana inay mutaqaana waxaan kula talinaynaa inay sabraan insha allah, waayo dhibaatadani waa waxa weeye waa wax adduunyaho dhacayo. Waana insha allah waa
carwooyinkii iyo dukaamadu way isa saaran yihiin, idan taas mushkilo kale ka imaaday. Biyihii meel laga tuuro malaha, tusaale ahaan ta usoo qaadan suuq weyn oo gubanayo kale hadda xoogaa Ilaahay badbaadiyey, meelaha loo baneeyey 3 mitir aa loo baneeyey si xataa booyadii iyo waxay u martay. Marka dhibaato fara badan, dad badan oo ganacsato oo caan oo anaga jumlo aan ka qaadan jirna ayaa jiro meeshaan. Maamadan macsarada oo kale oo caan ahayd oo shanley la dhahay, iyadana Ilaahay qarasiyey ilaa baqaarkeeda uu gubtay farxaan ka mid ah farxaan ilkacas walaalkeena marna saaxiibkeena bulshada Soomaaliyeed ka mid ahay marka meesha masiiba ka dhacday mar walba way nagu soo noqotaa ummada Soomaaliyeed Ilaahay ka kor haayo laakiin Ilaahay wuxuu yiri ma asaabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wax walba gacanteena ku geysaneena Ilaahay marka ummad markuu rabo Allah subhanahu wa ta'ala inuu bedelo in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim in anaga nafteena ان انت هدان نفتين ان بدلين وحمنو بدل ماي وقام في عن او الهي امد بدبادي ما ان شاء الله وحا ام هد علينا ددك سو غرمداي وحا كميدا بوليسك سوماليات امبلاسك دمدمسك كلا دوبن اي شركه هرمود انت ولا عليه
وحا ماي وعلى مهارته وضبطك عندك كو دغنا حرو كل هاي ماشي انا كو جيرو دد معاميل وحا كايبيناي يا وحا كا ور هلا ددك يولا ور ماشي كا سو باخاي كو غوبنين وحا كلا بدبادنا نفتي دون با كجيرتا وحا كلا او ان كلا بدباد ما جيران ماشي
حنتيود هدان قياسو ددك سوق او جوغي دالنيرادا او ماشي سكو جوغتي هدان قياسو حنتي ان كاينا 22 مليون دد عيان كا يارين ايا ماشي كو بس بشاي sida darteed marka dadku Soomaaliyo waxaan ka codsanaya dadku waa tabar yaraayeen deema lagu lahaa qofku dadka gacan qabtaan una soo duceeyaan Ilaahay baa wax bixiye waxa qof walba tabartiisa oo walaal wax ku tari kara masuuliyadan ka codsanayna
sidoo kale dabka ayaa waxa waxyeelo dhaawac ah ka soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalihii dabdamiska oo la sheegay in dabka uu gaaray inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xalay laga arkay qiiqa iyo holaca oo cirka isku shareeray maamulka gobolka Banaadir ayaa wili faahfaahin rasmi ah aan ka bixin qasaaraha hantiyadeed uu geystay dabkii xalay ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho waxaana dabka ka dhashay koronto ku jirtay makiinada soo saarta saliidda macsarada sida la sheegay mas'uuliyiinta ka hadlay dabkan waxa ka mid ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaana sheegay in murugada iyo xanuunka uu la qaybsanayay ganacsatada Soomaaliyeed ee uu hantidoodii burburiyay dabkii ka kacay isgoyska Banaadir iyo darafyadiisa dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe Maxamed Nuur Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa ganacsatada Soomaaliyeed la wadaagay tiraanyada iyo walaaciisa ku aadan qasaraha hantiyadeed ee ka dhashay dabkii ka kacay suuqa Banaadir ee magaalada Muqdisho dabka ka kacay suuqyada magaalada ayaa waxaa la sheegay inay aad u badan yihiin iyadoo marar badan oo dhowr ahna ay gubtay suuqa weyn ee Bakaaraha iyo suuqyo kale oo yaryar oo ku yaala magaalada Muqdisho Soomaaliya iyo hay'adaha IMF ayaa gaaray heshiis cusub kadib wada hadalkii ay la yeesheen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud warka soo baxay ayaa lagu sheegay in hay'adda IMF markaas heshiiskeedu yimid kadib markii soo dhamaatay doorashadii madaxweynaha ayna wada hadal yeesheen 17-18 May madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo weheliye wasiirka xilgaarsiinta ee maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo hay'adaha kale ee dhaqaalaha madaxweynaha cusub ayaa dhageystay warbixinta hay'adda dhaqaalaha isaga oo la wadaagay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa cusub ka mid ah dhalinta barnaamijka deyn-cafinta ee Soomaaliya IMF waxay sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu kor u kacay ama kor u kacu sameeyay dhib kasta oo ka jira dalka sida abaaraha hay'adda IMF waxay markaasi ballanqaaday in si dhow ula socon ama ula shaqeyn doonta dowladda cusub iyo hay'adaha kale ee maaliyadda dalka IMF ayaa waxaa hore u sheegtay haddii la gaaro 17-da bisha ay halis gelin doonto taageerada maaliyadeed iyo kabka dhaqaale ee la siiyo Soomaaliya taasi oo sheegtay in haddii doorashada madaxweynaha waqtigaasi la qaban waayo ay dhibaato weyn gaari doonto horumarka laga sameeyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay dhaqaalaha Soomaaliya heshiiska IMF iyo dowladda Soomaaliya ayaa keenaya in hay'adaha dhaqaale iyo deeq-bixiyasha dib u bixiyaan dhaqaalihii kabka miisaaniyada iyo mashruucyada ay hakiyeen dib u dhaca doorashada Soomaaliya awadeed markan aan dib aan ka codsado mawlida inuu soo koobo qodobada dibad
Mahadsanid Xamdi Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xubnaha aqalka sare ee Mareykanka uga mahadceliyay ansixinta taageero dhaqaale oo dhan $40 billion taasoo xukuumadda Washington ugu deeqday dalkaasi talaabada uu qaaday aqalka sare ee Mareykanka ayuu ku tilmaamay mid muujinaysa hoggaan adag iyo sida lagu baahan yahay in si siman loo difaaco cadaaladda Gudoomiyaha gobolka Luhansk ee dalka Ukraine Sahi Haidai ayaa sheegay in 13 qof ay ku dhinteen weeraro dowladda Ruushka ee 24 saacadood ee ugu dambeeyay dalkaasi ka filisay 12 ka mid ah dadkan ayaa lagu dilay magaalada loo yaqaan Severodonetsk halka mid kale looga taqalusay degmada Gatsk tani ay imaanaysay iyadoo ciidamada Ruushka ay ku sii durgayaan dhanka bartamaha gobolka Luhansk Gudoomiyaha Haidai wuxuu intaasi ku daray in gudaha gobolkaasi lagu burburiyay in ka badan 60 guri gaar ahaan magaalooyinka loo yaqaan Zolote sidoo kale Rubivka iyo Rubin waxa uu tilmaamay inaynan suurtagal ahayn in la soo koobo qasaaraha uu Ruushku ka geystay magaalada loo yaqaan Toshkivka maadaama ay weli colaadu socoto wixii ku soo kordhay qodobadaasina dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi Belarus hadii aan eegno waxa lagu soo waramayaa in dawladda dalkaasi ay bilowday in ay baaritaano dhanka dambiyada ay ku qaado nin lagu magacaabo Stefan Butilo oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa aasaasayaasha barta ee mucaaradka adeegsanayeen Telegramka ee loo yaqaan Nexta. Waxaa ninkan ay dawladdu ku eedeynaysaa in isaga iyo saaxiibadiisa ama asxaabta kale ee la shaqeynayay ay isku dayeen in ay bilaabaan koox argagixiso siday ku warramayso wakaaladda wararka ee Belta. Kooxdan mucaaradka ayaa waxa ay sanadkii 2020-kii aan idhaahday ay soo abaabushay dibadbaxyo ka dhanaha dowladda iyadoo barteeda adeegsanaysa. Dhankaasi Sri Lanka hadii aan eegno dowladda dalkaasi ayaa isku shaandheyn ku sameysay golaha wasiirada maanta oo Jimcaha, iyadoo golaha wasiirada ee dalkaasi lagu kordhiyay 9 wasiir oo dheeraad ah. Wararka intaasi ku daray in tallaabadan looga gol leeyahay in xal lagu helo caqabada dhaqaale ee dalkaasi ka jirta oo lagu tilmaamay tii ugu weyneyd ee sanado badan, hase ahaatee waxaa weli bannaan oo aan la buuxinin wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ranil Wickremesinghe ayaa horaantii bishan waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha uu kala wareegay Mahinda Rajapaksa oo ay walaalihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa oo iscasilay kadib markii maamulkiisa lagu eedeeyay in uusan wax ka qaban hoos u dhaca dhaqaale ee dalkaasi aad u baahsan. Waxa uu ballanqaaday in xukuumaddiisa ay wax badan ka bedeli doonto xaaladda dhaqaale ee dalkaasi. Wasiirada lagu kordhiyo golaha wasiirada ee Sri Lanka waxaa ka mid ah dhanka caafimaadka, sidoo kale waxbarashada iyo cadaaladda, waxayna wararku tilmaamayaan in lagu hordhaariyey madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa dhaarinta oo ka dhacday goob aad loo ilaalinayo oo ku taala magaalada Colombo, sida lagu sheegay bayaan kooban oo ay wasaaraddu aan idhaahday dowladda dalkaasi ay soo saartay. Laba ka mid ah xeerdejiyaasha dalkaasi oo ka tirsan garabka mucaaradka ee SJP ayaa lagu soo waramayaa inay xukuumadda cusub ay ku biireen. Waxay sidoo kale wararku tilmaamayaan in xisbiga Freedom Party ee dalkaasi Sri Lanka uu ballanqaaday inuu la shaqeynayo dowladda madaxweyne Gotabaya Rajapaksa in hal xil laga siiyey golaha wasiirada ee dalkaasi. Dhankaasi iyo haddii aan eegno qaaradda Aasiya, waxaa lagu soo waramayaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu gaaray Kuuriyada Koonfureed. Wararka intaasi ku daraya in Biden isku dayay in dowladdiisa ay la tacaasho saameynta Shiinaha iyo sidoo kale in ay u wanaajiyo xiriirka kala dhexeeya, inkastoo caqabadaha hortaagan Mareykanka ay ka mid tahay yacni hanjabaad uga imaaneysa dhanka Kuuriyada Waqooyi. Waxaana qorshuhu uu yahay in uu halkaasi kulamo kala duwan kula qaato mas-uuliyiinta dalkaasi. Ugu dambeyntiina, ciidamada ammaanka ee Chicago oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in weerar xalay dhacay abaare 9:04 ee habeenimo, in hal qof uu ku dhintay halka ilaa iyo 4 kalena la dhaawacay. Faahfaahin dheeraad ah arrintan lagama bixin. Dib idinkugu celiyo Xamdi.
Mawlid waa u mahadsan yahay markana fariinta wacyigelinta ee corona.
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiyay fudaydsiga, si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.